መንገድ አየር ኢትዮጵያ ነቲ ምሽድሽ ዓመታት ከህቦዝ ጸንሐ አገልግሎት በረራ አስመራ አዲስ አበባ ስለምንታይ ጠጠው ከምዘበሎ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ሂቦሎ ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ መንገድ አየር አቶ መስፍን ጣሰው ሎሚ አብዛሃቦ መግለጺ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ነቲ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ዘሕለፎ ውሳነ እገዳ በረራ ስዒቡ ቅድሚ ሒደት መዓልታት መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ባንክ ሒሳቡ ከይንቀሳቐስን ናብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከየውፅእን ብምእጋዱ ነቲ በረራ ጠጠው ንምባል ተገዲድና ኣለና ይብሉ።
ጁላይ 25 አስመራ ጣቢያ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተወካይ
18 ሐምለ 2016 ዓመተ ምህረት አባስመራ ዘለው ወኪልና ካብ መሸጣ ትኬት ዝተአከበ ገንዘብ ናብ ባንኪ ከእቱ እንትኸይድ እቶም ሓለፍቲ ባንኪ ገንዘብ ክተእቱ ትኽእሊኻ ግን ድማ ካብ አስመራ ናብ ኢትዮጵያ ከይተውፅኡ ብበዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ተአጊድኩም ኢኹም ይብልዎ። ንሕና ድማ ከምዚ ክኸውን ከምዘይብሉ ነቲ ባንክን ነቲ በዓል መዝን ደብዳቤ ፅሒፍና ግን ገንዘብና ክልቀቕ ኣይከኣለን። ዝሓለፈ ቀዳም 25 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ድማ እቲ ባንኪ ናይ ባንክ ሒሳብና ከምዝተኣገደን ገንዘብ ክንንቀሳቐስ ከምዘይንኽእልን ኣፍሊጡና ብሰንኪ እዚ ኣብ ኣስመራ ንዘለዉ ሰራሕተኛታትና መሃያ ክንከፍል ስለዘይንኽእልን ንካልኦት ኣገልግሎታት እውን ገንዘብ ስለዘይንረክብን ነቲ ናብ ኣስመራ እንገብሮ ዝፀንሕና በረራ ካብ ሎሚ ጀሚርና ጠጠው ኣቢልናዮ ኣለና እዮም ዝበሉ። አቶ መስፍን ጣሰው አብ መግለጺኦም በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ አብ አገልግሎታትና ቅሬታ ከቀርብ ዝጀመረ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እዩ ነይሩ ኢሎም ሽዑ ምስ ምድንጓይን ምጥፍፋእን ሻንጣታት ዝተኣሳፈረ ቅሬታ ነይሩዎ ይብሉ። ድሕሪኡ ነዚ ጸገም ንምዕራይን ካሕሳብ እውን ንምኽፋልን ቃል ኣቲና ነርና ዝበሉ አቶ መስፍን ይኹን እምበር እቲ በዓል መዚ ናይቶም ሻንጣ ጠፊእዎም ዝተባሃሉ ሰባት ዝርዝር ክህበና ኣይከኣልን ብምባል ገሊፆም ድሕሪኡ ድማ ነቲ ጸገም ፈትሕና ኣገልግሎት እናሃብና እንተለና ካሊእ ዘደንግፅ ውሳነ መፂኡና ክብሉ ኣረዲኦም እቲ ውሳነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ 20 መስከረም 2017 ዓ ም ጀሚሩ ናብ ኣስመራ ዝገብሮ በረራ ጠጠው ከብል ዝጠልብ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም። ምክንያቱ ግን ኣብቲ ደብዳበ ከምዘይተገለፀ ኣብሪሆም።
ለምን እንደታገደ በምን ምክንያት እንደሆነ ኣይገልፁም።
እቲ ዝበፅሐና ደብዳበ እቲ በረራ ብምንታይን ስለምንታይን ከምዝተኣገደ ዝገልፅዎ ነገር ኣይነበረን። ንሕና ድማ ብዙሕ ከይፅናሕና መብርሂ ክወሃበና ንበዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ሕቶ ኣቕሪብና ብሰለስተ ደብዳበን ብስልክን ሓቲትና ብሲቪል አቪዬሽን ኢትዮጵያ ኣቢልና እውን ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎም ጸገም እንተልዩ ክንዛተን መብርህ እውን ክህቡናን ማለት እዩ እንተኾነ መልሲ ክንረክብ ኣይከኣልናን እዮም ዝበሉ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ናይ ናቕፋን ዶላርን ሒሳብ ባንኪ ከምዝነበሩ ዝሓበሩ ኣቶ መስፍን ክልቲኡ ስለዝተኣገደ ግን ገንዘብና ክነውፅእ ኣይከኣልናን ኣብ ቀጻሊ ግን ነቲ ገንዘብ ንምውፃእ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ክንገብር ኢና ኢሎም እቲ ጉዳይ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንኽረክብ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ኣቶ መስፍን ነዚ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጡ ኣረዲኦም። ድሕሪ ሕዚ እቲ ጉዳይ ናይ ክልተ ሃገራት ጉዳይ ከም ዝኸውን እውን ሓቢሮም። በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ክገብሮ ዝፀንሐ በረራ ካብቲ ዝመፅእ 20 መስከረም 2017 ዓ ም ጀሚሩ ጠጠው ንኸብል ትእዛዝ ዝሃበ ቅድሚ ሓደ ወርሒ 17 ሓምለ 2016 ዓ ም እዩ ነይሩ። ነዚ ምኽንያት ኢሉ ዘቐመጡ ድማ ምጥፍፋእ ሻንጣ ግቡእ ዘይኮነ ስርዓት ንግድን ዘይምኽንያታዊ ወሰኺ ዋጋ ትኬትን ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።